Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Росина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Обструкциите кон специјалното јавно обвинителство почна уште од неговото формирање, а последниот атак е за да се сокрие одговорноста која е утврдена, оценуваат аналитичарите. Намален економски раст и зголемен јавен долг се дел од забелешките за Македонија, презентирани во редовниот економски извештај на Светската банка за Југоисточна Европа. Гимназијалците македонци од Титово на площадот па пред општината, но не и на настава. Бара да им се обезбеди соодветен простор за учење. Почнуваме со најавените теми. Обструкциите кои го следат СЈ уште од неговото формирање само зацврстуваат вербата на ово обвинителство дека треба да се ја заврши работата за која е формирано, односно да се избори со криминалот, оценуваат некои аналитичари. Откако председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски се изјасни дека нема да ги подржат барањата на специјалната јавна обвинителка, експертите се надеваат дека роковите за поведување обвинение ќе се продолжат, ако не од овој состав на собранието, тогаш од некој следен. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Ова е последниот атак кој се прави кон специјалното јавно обвинителство за да се сокрие одговорноста која е утврдена од прислушуваните материјали и да се дискредитира обвинителството како орган кој што е непотребен, како и да се дискредитира личноста на обвинителката Катица Јанева, вели поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски.
Јавноста веќе е свесна дека мора да има промени, а промените ќе почнат и ќе завршат со работата на специјалното јавно обвинителство. Мислам дека и појавувањето пак на протестите на Шарената револуција укажа дека јавноста не заборава, очекува она кое што практично значи на задување на Република Македонија, да еднаш треба да престане и да ние одиме кон еден нормален пат.
Вели тој, обструкциите и сопките насочени кон СЈО не се ништо ново и тие го следат ово обвинителство уште од формирањето пред една година, вели Трпеновски.
Јас мислам дека ова нема да се одрази негативно на специјалното јавно обвинителство, не го напротив. Ке се учврсти вербата дека треба да бидат истрајни и понатпред за да може да се отвора функцијата за која што практично и се избрани.
Вели Трпеновски. Сопките што му се прават на специјалното јавно обвинителство и на обвинителката Катица Јанева се толку дрски што е потребна храброст да можат да се издржат, вели поранешниот преседател на Уставниот суд Триндафил Ивановски.
Во крајна линија ќе се согледа дека нема друг излез, дека излезот е единствено во судирот со криминалот, оти овие обструкции не се само обструкции на Катица Јанева, туку тоа се фактички борба помеѓу злото и доброто, тоа е борба помеѓу криминалот и правдата.
Преседателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски неодамна изјави дека нема да ги подржат новите барања на Катица Јанева. Тој вели дека на Јанева е обезбедено се што е потребно и дека нема потреба од други закони. Институција како СЈО беше неопходна, вели Ивановски, кој се надева дека обвинителството ќе обстои.
И покрај кратките рокови, да се надеваме дека тие ќе се продолжат, ако не во овој состав на собранието во еден нареден, со тоа што ќе се создадат предпоставки и услови, сите овие криминали, у кои што се направени од сите овие високи кругови владини, да очекуваме дека тие ќе се добијат заслужената казна.
Вели Ивановски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Стојанчова.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Нерешавањето на политичките превирања, високото ниво на фискален дефицит, слабости во менеджментот со јавните финанси и ефикасноста на трошењето, зголемениот јавен долг и стагнацијата во структурните реформи се главните ризици за Македонија, се посочува во годишниот извештај на Светската банка. Нема ништо лошо во задолжувањето за да се одржува јавниот долг и да се покрие фискалниот дефицит, но кога се задолжувате,
Потребно е да ги инвестирате тие средства колку што е можно попродуктивно, порачуваат оттаму, известува Марија Тумановска.
Намален економски раст, зголемен јавен долг, намалување на невработеноста, зголемени фискални притисоци поради немање фискална консолидација. Овие се дел од главните забелешки за Македонија презентирани во редовниот економски извештај на Светската банка за Југоисточна Европа. Директорот на Светска банка за Македонија и Косово Марко Мантованили посочува дека годинава економскиот раст во земјава се намалил на 2% и тоа главно како последица на намалените инвестиции кои биле силно погодени од политичката криза. Нагласува дека фискалниот дефицит расте, а тоа има импликации врз вкупниот јавен долг на државата. Мантованили посочи дека треба да се внимава и како се трошат парите од задолжувањето.
Nothing wrong borrowing to maintain your debt profile and managing debt.
Нема ништо лошо во задолжувањето за да се одржува јавниот долг и да се покрие фискалниот дефицит, но кога се задолжувате, потребно е да ги инвестирате тие средства колку што е можно попродуктивно, изјави Мантованили. Од Светската банка посочуваат дека изгледите за економскиот раст се позитивни и се надеваат дека по изборите политичката криза ќе се надмине и ќе се воспостави политичка стабилност, пошто велат ќе почне циклусот на привлекување нови странски инвестиции.
Плани и оваа година имаме негативен придонес на инвестициите кон растот и покрај тоа што имаме значително зголемување на јавните инвестиции, меѓутоа сепак тоа зголемување не е доволно за да го компензира падот на приватните инвестиции, што секако се толкува како последица на пролонгираната политичка криза и намалената сигурност во економските текови.
Објаснува Бојан Шимов, економски аналитичар во Светската банка. Во извештајот, меѓу другото, се забележува дека финалната потрошувачка останала главниот двигател на растот, подкрепена од подобрувањето на пазарот на труд и повисоките плати и трансфери од јавниот сектор. Во поглед на пазарот на труд, забележан е тренд на зголемување на вработеноста и намалување на невработеноста.
Практично 89% од новокриените работни места се со фискален стимул. Особено тоа што имате вие, значи, работни места кои се кријат каде што работодавците ослободени од плакање на социјални придонеси и слични давачки.
Во извештајот се посочува дека во Македонија постои експанзија на фискален дефицит, минимално зголемување на буџетските приходи и зголемување на буџетските расходи. Најавената фискална консолидација веќе 5 години поред не се остварува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Училишната година во Тетово тешко да почне за сите ученици. Гимназијалците македонци се собраа на плоштадот, а наредниот ден и пред општината, за да побараат одговор од надлежните, која ќе им се обезберат соодветни простори за следење на наставата. Без настава, рече се, цел месец остане учениците кои живеат во тетовските села, поради необезбедениот бесплатен организиран превоз од страна на општината. Јавува Александар Самарджиев.
Оптимистички дека ќе се реши децениски проблем започна учебната година во Тетово, но крајот на месецот покажа дека нема надеж за надминување на многуте проблеми во образованието. Иако на првиот училишен ден гимназијалците македонци добија ветување од градоначалничката дека наместо во други установи ќе се сместат во централниот објект, тоа не се случи и затоа нема ниту еден училишен час. Раководството на гимназијата и општината најавија, но не регулираа повеќе сменско одржување на настава со цел гимназијалците македонци да учат во централниот објект, образложувајќи дека за тоа им треба дозвола од владата.
Се договоривме за министрите како што е предвидено законски, значи да ја информираат владата и исто така да чекаме и заклучок на владата со нивно задолжување и укажување евентуално до локалните власти за можни решенија.
Изјави градоначалничката Теута Арифи. Без настава цел месец останаа, речиси, сите ученици кои живеат во тетовските села, поради необезбедениот бесплатен организиран превоз од страна на општината. Учениците од селата во повеќе наврати протестираа пред зградата на општината, револтирани што самите мораат да плаќаат, а дел од нив не ни посетувале настава.
Општината има одговорност за превозот на учениците од селата. Имаме семејства со социјални проблеми, тие не можат да ги платат. Ние сакаме овие проблеми да се решат.
Ахмет Ќазимир, раководител на секторот за јавни дејности при Општина Тетово, уверува дека ситуацијата има последици од пред повеќе години кога поранешните општински власти давале повеќе пари за превоз од колку што добивале дотации од Министерството за образование.
Во Општина Тетово е натрупана долг за оваа ставка на транспорт. Поради тоа што се направени договори за транспорт кои што биле повисоки од оние кои што се предвидени со дотацијата за транспорт на ученици. Поради тој долг немало и голем број на инвестиции во училиште, во сите пари што беа предвидени за другите ставки биле приморени да се насочат за транспорт. Тоа што беше одлучено од страна на комисијата формирана од средните училишта на Општина Тетово, договорот беше испратен до сите преводници кои што направија жалба на тој договор.
Сега се очекува одговорот на комисијата за јавни набавки, па повторно општината и превозниците да направат договор со кој ќе продолжи превезувањето на учениците. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Коса е насловена изложбата на фотографии, цртежи и објекти на уметницата Билјана Кајевиќ, што од 29 септември до 14 октомври ќе се одржи во галеријата на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Постановката се базира на линијата, структурата, формата и символиката. Исто тоа преточено во 20 експонати, во кои што косата е ставена во разни контексти и релации. Љупчо Јолевски.
По две години од представувањето на проектот Вештарка во Македонскиот центар во Њујорк, уметницата Билјана Кајевиќ наново и се навраќа на еднаш веќе зашнатата идеја. Со некои дела кои беа прикажани таму, некои нови настанати во меѓувреме, со проширување или можеби со стеснување на темата на некој начин, како што вели, со нови потраги од ликовен и симболичен аспект, евеа со коса во галеријата на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Изложбата на фотографии, цртежи, мали инсталации и објекти содржи 20 експонати базирани на линијата, структурата, формата и символиката на косата. Пояснувајќи го следот на настаните, авторката вели дека постановката во Њујорк на еден концептуален начин се бавела со истражување на женската енергија, сила и естетика, а дека во случајот тематски ја разработува символиката на еден специфичен женски атрибут како што е косата. Сепак таа не се задржува само на символиката, туку ја опфаќа и ликовноста. Ја истражува структурата и формата на косата, што за неа е доста податно, бидејќи не и за цртежот и линијата и се многу блиски како медиум. Сонив, со играта со линијата се бави доста интензивно во последно време и оттаму сето тоа и било огромен предизвик. Од друга страна, пристапувајќи на символиката од повеќе агли, дошла до сознание дека некои такви маргинализирани моменти од личната идентификација на луѓето се многу битни и многу значајни. И не само во таа символичка смисла, туку воопшто во идентификацијата во општеството и во меѓусебното препознавање на луѓето и во комуникацијата со еден таков невербален и естетски начин. Заклучува дека нејзи и била поинтересна онаа магична карактеристика на косата како еден женски аспект преку кој се манипулирало. Покривањето или откривањето на косата во религијата, сечењето, отстранувањето или оставањето на косата во однос на тоа дали треба некоја жена да се казни или поттикне за нешто.
Из историјава нели често една од најсрамните казни за жената било сечењето на косата, казна за прељуба, казна за вештичарење, казна за застранување од сите општествени норми кои што и биле наметнати на жената и кои што преку косата биле казнувани или наградувани.
Великаевич дополнува дека колку повеќе навлегувала во темата, таа толку повеќе ја влечела. Оттаму се надева дека на публиката ќе успее да ја пренесе магијата, односно значењето на косата во животот на човекот, особено во животот на жената како еден од нејзините главни атрибути од естетски аспект кој што на некој начин ја одредува низ историјата. Билјана Кајевиќ дипломирала на факултетот за ликовни уметности во Скопје во класата на професор Рубен Скорубин. По дипломирањето работела на дизајн на поштенски марки и разгледници за одделот за филателија при Пошти на Република Македонија, на илустрации за едукативна детска книга за животни, а автор е и на идејно ликовно решение за централниот витраж на куполата на музеот на македонската борба во Скопје. Зад себе има 13 самостојни изложби од кои позначајни се двете представувања во галеријата МЦ во Њујорк и онаа во студентскиот културен центар во Белград, а била учесник и на повеќе групни изложби не само во земјава, туку и во Германија, Австрија и Италија. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.